Prebudite se, številka 5/2016. Ali je Jezus res živel? Ni bil ne bogat, ne vpliven. Niti svojega doma ni imel. Pa vendar njegovi nauki vplivajo na milijone ljudi. Ali je Jezus Kristus res živel? Kaj o tem pravijo sodobni in staroveški priznani strokovnjaki? Michael Grant, zgodovinar in poznavalec antične klasične civilizacije, je pripomnil: če novo zavezo obravnavamo z enakimi merili, kar bi vsekakor morali, kot druge antične spise, ki beležijo zgodovino, ne moremo o Jezusovem obstoju nič bolj dvomiti kot o obstoju velikega števila poganskih osebnosti, katerih obstoj ni bil nikoli sporen. Rudolf Bultmann, profesor novozaveznih študij, je izjavil: dvom o tem, ali je Jezus res živel, je neutemeljen in njegov obstoj je nesmiselno izpodbijati. Noben razumen človek ne more dvomiti, da je ravno Jezus ustanovitelj zgodovinskega gibanja, katerega prvo značilno fazo je predstavljala najstarejša palestinska skupnost kristjanov. Will Durant, zgodovinar, pisec in filozof, je napisal: da bi si nekaj preprostih ljudi lahko v eni generaciji izmislilo tako mogočno in priljubljeno osebnost s tako vzvišeno etiko ter s tako navdihujočo vizijo o vseljudskem bratstvu, bi bil že čudež, bolj čudežen od kateregakoli čudeža v evangelijih. Albert Einstein, v Nemčiji rojen fizik judovskega porekla, je izjavil: čeprav sem jud, sem očaran nad sijajno podobo Nazarečana. Ko so ga vprašali, ali na Jezusa gleda kot na zgodovinsko osebnost, je odgovoril: nedvomno, človek ne more brati evangelijev, ne da bi pri tem občutil prisotnost Jezusa. Njegova osebnost veje iz vsake besede, v nobenem mitu ni toliko življenja. Kaj odkriva zgodovina? Najnatančnejši zapis o Jezusovem življenju in delovanju najdemo v svetopisemskih pripovedih, ki so znane kot Matejev, Markov, Lukov in Janezov evangeliji, ter so poimenovane po možeh, ki so jih napisali. Poleg tega Jezusa omenja več zgodnjih nekrščanskih virov. Tacit. Okoli 56 do 120 našega štetja. Tacita štejejo za enega največjih antičnih rimskih zgodovinarjev. V svojih analih obravnava rimski imperij v obdobju od leta 14 našega štetja do leta 68 našega štetja. Jezus je umrl leta 33 našega štetja. Zapisal je, da naj bi bil za požar, ki je leta 64 našega štetja uničil Rim, odgovoren cesar Neron. Toda Tacit je še zapisal, da je Neron, da bi utišal govorice, zato obtožil kristjane. Na to je Tacit rekel: začetnik tega imena, kristjani, Kristus, je bil za Tiberijove vlade od prokuratorja Poncija Pilata usmrčen. Tacit, Anali. Prevod Fran Bradač. Svetoni. Okoli leta 69 do po letu 122 našega štetja. Ta rimski zgodovinar je v svojem delu 12 rimskih cesarjev zapisal dogodke, ki so se zgodili med vladanjem prvih 11 rimskih cesarjev. Del o Klaudiju govori o nemirih med Judi v Rimu, ki so jih najverjetneje sprožila nesoglasja glede Jezusa. Svetoni je napisal: Žide, ki so zaradi Hristovega, Kristusovega, ščuvanja venomer izzivali nerede, je Klaudij pregnal iz Rima. Klaudij. Prevod Jože Šmit. Res, da je Svetoni pokrivom obtožil Jezusa, da je kriv za nemire, vendar ni dvomil o njegovem obstoju. Plini mlajši. Okoli 61 do 113 našega štetja. Ta rimski pisec in upravitelj Bitinije, današnja Turčija, je rimskemu cesarju Trajanu pisal, kako se ravna s kristjani v tej provinci. Plini je rekel, da je skušal kristjane prisiliti, naj se odpovejo svojemu verovanju, vsakega, ki tega ni hotel storiti, pa je usmrtil. Pojasnil je: tiste, ki so za menoj ponavljali molitev k poganskim bogovom in počastili tvojo podobo z vinom in kadilom in ki so na koncu prekleli Kristusa, se mi je zdelo prav izpustiti. Plini, pisma. Jožef Flavij. Okoli 37 do 100 našega štetja. Ta judovski duhovnik in zgodovinar pove, da je judovski veliki duhovnik Ana, ki je še naprej uveljavljal svoj politični vpliv, sklical sanhedrinske sodnike, sodnike judovskega vrhovnega sodišča, in pred njih privedel moža po imenu Jakob, brata Jezusa, imenovanega Kristus. Judovske starožitnosti. Talmud. Ta zbirka judovskih rabinskih spisov, ki izvira iz 3. do 6. stoletja našega štetja, odkriva, da so to, da je Jezus živel, potrjevali celo njegovi sovražniki. V nekem odlomku piše, da je bil za Pasho Ješu, Jezus, Nazarečan obešen, kar je v skladu z zgodovinskimi zapisi. Neki drug odlomek pa se glasi, da le ne bi imeli sina ali učenca, ki bi se tako javno osramotil, kot se je Nazarečan, naziv, ki se je pogosto nanašal na Jezusa. Dokazi iz svetega pisma. Evangeliji nam ponujejo obsežno poročilo o Jezusovem življenju in delovanju, pa tudi določne podrobnosti o ljudeh, krajih in času, po čemer se odlikujejo verodostojni zgodovinski zapisi. Zgled tega je v Luku 3, 1 in 2. Ta odlomek nam pomaga ugotoviti točen datum, kdaj je svoje delo začel Jezusov predhodnik, moški po imenu Janez Krstnik. Luka je napisal: V 15. letu vlade cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat deželni upravitelj Judeji in Herod okrožni oblastnik v Galileji, njegov brat Filip pa okrožni oblastnik v Itureji in Trahunitidi, in ko je bil Lizanija okrožni oblastnik v Abileni, od njih Kajfa in višjega duhovnika Ana, je v pustini prišla Božja beseda k Zaharijevemu sinu Janezu. Ta podrobni in natančni zapis nam pomaga ugotoviti, da je prišla Božja beseda k Janezu leta 29 našega štetja. Teh 7 javnih osebnosti, ki jih omenja Luka, je zgodovinarjem dobro znanih. Nekaj časa so sicer nekateri kritiki dvomili o obstoju Poncija Pilata in Lizanija, toda ti kritiki so bili prehitri s svojimi izjavami. Lukova točnost je bila potrjena, ko so bili odkriti staroveški napisi z imeni teh 2 uradnikov. V podčrtni opombi piše: Našli so napis z imenom okrožnega oblastnika oziroma tetrarha Lizanija. Luka 3.1. Vladal je v Abileni, in sicer točno takrat, kot je to napisal Luka. Konec podčrtne opombe. Zakaj je to pomembno? Odgovor na vprašanje, ali je Jezus res živel, je pomemben, saj so pomembni tudi njegovi nauki. Jezus je na primer ljudi učil, kako živeti srečno, izpolnjeno življenje. V podčrtni opombi piše: Odličen zgled Jezusovih naukov je tako imenovani govor na gori, zapisan v Mateju od 5. do 7. poglavja. Konec podčrtne opombe. Prav tako je obljubil, da bo nastopil čas, ko bodo ljudje živeli v resničnem miru in varnosti, združeni pod eno svetovno vlado, imenovano Božje kraljestvo. Luka 4.43. Ime Božje kraljestvo je primerno, saj bo po tej svetovni vladi Bog uveljavljal vrhovno oblast nad zemljo. To je Jezus razjasnil v svoji vzorčni molitvi, ko je rekel: Oče naš, ki si v nebesih, naj pride tvoje kraljestvo, naj se zgodi tvoja volja na zemlji. Matej 6, 9 in 10. Kaj bo kraljestvena vlada pomenila za človeštvo? Razmislite o naslednjem. Konec bo vojen in državljanskih nemirov. Psalm 46, 8 do 11. Vsa pokvarjenost, tudi pohlep in korupcija, bo za večno izginila, skupaj z brezbožnimi ljudmi. Psalm 37, 10 in 11. Podložniki kraljestva bodo uživali v smiselnem in ustvarjalnem delu. Izaija 65, 21 in 22. Zemlja bo po sedanjem slabem stanju popolnoma okrevala in bo v obilu rodila. Psalm 72, 16 in Izaija 11, 9. Nekaterim ljudem se te obljube morda zdijo zgolj iluzija. Toda ali ni iluzija zaupati človeškim prizadevanjem? Razmislite. Milijoni se danes kljub izjemnemu napredku v izobraževanju, znanosti in tehniki počutijo zelo negotove glede jutrišnjega dne. Poleg tega vsak dan vidimo dokaze ekonomskega, političnega in verskega zatiranja, kakor tudi pohlepa in korupcije. Jasno je torej, da je človeška vlada razočarala. Vsekakor je v vprašanju, ali je Jezus res živel, vredno vsaj temeljito razmisliti. V drugem Korinčanom 1.19 in 20 namreč piše, kolikorkoli je že Božjih obljub, so postale po njem, po Kristusu, da. Konec članka.